Unë mendoj që kjo çështje është dhersh qysh në fillim mund dhonë, si ultimatumi, si mund dëgju zëri i nanave të Gjakovës, edhe të pomënoj edhe të partive politike, e jo më shtërëgjat ka shumë. Dhe më thonë, gjëra duhet më prej, si e rrasë, si situata me njëherë aty për aty, u shtërëgjat shumë kjo punë.
Nga ta kanë me protestua në njërë demokratike për largimin aty në njerëzve të cilët nuk i ta kanë të jenë në vendin duhet. Nëse nuk ndërmerë masa, kryeministri, atëra e edhe din shka duhet me bodhe për veti.
Po mendoj që pak a shumë do shta ultimatumi i mirë është në këtë rast, për shkak që ai ka bu diçka të keqe dhe ai ka ofendu nanat e dëshmorëve tonë, dhe për mendimin tim ai se ka vendin që aty ku është. U dasht vetë me hjek ata, hiç më smjall dhon ultimatumin.
Jo, edhe që asnjë rregull po më marrmani mua. Arsye se smunën me pas çase, se nuk çon pa isa se më shupe atëherë dhe qeveria do të më rrokshë që kosto shumë e madhe dhe nuk çon pa.
Është pak i ngutshëm ky ultimatum. 48 orë janë pak. Duhet bisedojnë qeveritarët, politikajt, kështu që bëhet një zgjidhje pak më e mirë, jo e ngutshme, kështu që unë mendoj të jepet kohë pak më shumë për qeverinë.
Një ministër i cili ka një obligim në qeverinë e Kosovës, duhet jeti përgjeshëm me deklaratat të cilat i jep, e posa qarish në kohën ma të vështirë, kur njerës të kanë hupen ma të dashrët e vetë, dhe është një qashtje shumë e ndishme. Pra ndej, qeveria ka ndesh të merë një hapë në këtë drejtim, që mos të apret një ultimatum të qytetarëve të Kosovës.
Mendoj se ultimatumi nuk është edhe aq i favorshëm, mendoj, ose nuk është i nevojshëm. Çdo lloj ultimatumi, domethënë që vije, sigurisht se mund çojë deri diçka që do të jetë e pakënaqshme ka të dyja palët. Këtë rast si qeveria që do duhet ndjeshte përgjegjëse për çfarë lloj trazire ose për çfarë lloj gjëje që do të mund ndodhte pasaj, po ashtu edhe për qytetarët, se fundja qytetarët janë ata që e heqin gjithë barrën.